Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Алтернатива преговара со СДСМ за влез во власта. Светот го вклучи алармот поради појавата на новиот сој на коронавирус. Комисијата за заразни болести во Македонија смета дека не се потребни нови мерки. Повторно почнаа стравувањата од можна нова војна во Украина. Слушајте не. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денес изјави дека е длабоко загрижен поради тоа што многу земји ширум светот наметнуваат ограничување за патување во Јужна Африка поради новата варијанта на коронавирус Омикрон. Гутереш апелираше до сите влади да размислат за повторно тестирање на патниците и за други соодветни и ефективни мерки со цел да се избегне ризикот од пренесување и да се овозможи патување и економски ангажман во Јужна Африка. Стравувањата во земјите се зголемуваат дека новата варијанта би можела да биде попренослива или за тоа дека ефикасноста на постоечките вакцини против неа би можела да биде намалена, но многу работи и натаму остануваат нејасни. Американскиот председател Џо Бајден денеска ќе соопшти каков ќе биде одговорот на САД за омикрон варијантата на коронавирус, соопшти Белата куќа додека неколку европски нации ги објавија своите први случаи на високозаразниот нов сој кој за прв пат беше откриен во Јужна Африка. 4 лица загинаа, меѓу кои еден странски државјани, на 19 се повредени во невреме предизвикано од силни ветрови во Истанбул, соопшти кабинетот на гувернерот. Податоците на Генералниот директорат за метеорологија покажаа дека брзината на ветровите достигнала до 130 км на час, а има и предупредување дека ветровите би можеле да продолжат и во вторник на 30 ноември. Снимките покажуваат како ветерот турива делови од згради, вклучително и бетонски плочи, покриви и ѕидови. Повеќето летови на турската авиокомпанија Turkish Airlines се поместени, а Босфорот е затворен за сообраќај во двата правци. Снимки од Измир покажуваат подигнување на нивото на морето со високи бранови, а патиштата изгледаат поплавени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По 4 часа заврши средбата на премиерот Зоран Заев и председателот на Алтернатива Африм Гаши за вклучување на партијата во владата. Гаши и Заев по средбата не дадоа изјава за медиумите. Заев кратко кажа дека имале конструктивна средба и дека заклучоците ќе ги објави владината прес-служба. За тоа што може да се очекува доколку Алтернатива влезе во владата, ќе слушнете во анализата на Срѓан Стојанчов.
Многу сериозен дел од поделбата на владиниот колач, што партија со само 4 пратеници во други околности не би можела да го добие, би можел да биде главниот мотив за евентуален влез на опозицијската алтернатива во владата, велат политичките аналитичари со кои разговаравме. Пред 20-тина дена не успеа гласањето за недоверба на владата, кога пратеникот Кастриот Реджепи од Беса се пишмани и не ја подржа опозицијата, откако неговата партија ја напушти владината коалиција. Со тоа парламентот се доведе во невообичаен на ситуација, никој да нема мнозинство. Опозицијата во моментов има 60 пратеници и исто колку што има и владиното мнозинство. Заради обезбедување мнозинство за функционирање на парламентот, владеачката СДСМ преговара за влезна алтернатива во власта на местото на Беса која замина во опозиција. Во ваква ситуација, четирите пратеници на алтернатива вредат многу повеќе затоа што од нив може да зависи обстанокот на коалицијата СДСМ дуи на власт. Професор Арсим Синани вели дека не гледа платформа за решавање на некое прашање, туку само за задоволување на партиските интереси.
Не гледам дека има некој голем мотив, само би влегла за да ги задоволи потребите што ги има една политичка партија. Мислам, не се ни политички, мислам дека се кариеристички, ако би се кажало, да се задоволат некој егал во нивната партија.
Со сличен став е и политичкиот аналитичар Владимир Божиновски.
Зошто некоја партија која што имала предизборна коалиција со Алијанса, после поразот што го доживеа СДСМ на локалните избори, после ситуација кај што е пата-пата, би влегла сега. Заради тоа што предпоставувам очекуваат дека ќе добијат повеќе од колку што реално може да се надеваат во некоја понормална ситуација со нивните 4 пратеника.
Во алтернатива велат дека нивниот евентуален влез во власта би бил за да се продолжи евроатланскиот курс на земјава, да се реши спорот со Бугарија и да почнат преговорите за членство во Европската Унија, како и да се задржи политичката и економска стабилност. Партискиот портпарол Орхан Муртезани пред неколку дена рече дека нивниот влез во власта ќе зависи и од тоа дали актуелните владини партнери имаат волја да се откажат од дел од својата моќ за да се создаде рамнотежа во власта. СДСМ навестува дека е подготвен да се откаже од дел од моќта во корист на алтернатива, но такви навестувања нема од ДУИ.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Комисијата за заразни болести донесе одлука дека не се потребни нови мерки поради новиот сој на коронавирусот. Воедно, утре владата ќе расправа за новиот предлог за стимулација на матичните лекари кои ќе имаат над 70% вакцинирани пациенти. Експерти сепак сметаат дека построги мерки се потребни. Марија Митевска.
Нема да се воведат нови рестриктивни мерки во земјава поради појава на новиот сој на коронавирус Омикрон. Таква одлука донесе Комисијата за заразни болести. Светската здравствена организација соопшти дека прелиминарните докази сугерираат оти новиот вид на коронавирус носи поголем ризик од повторна инфекција. Организацијата го значи како сој кој предизвикува загриженост и го нарече Омикрон по буква од грчката азбука, како што беше случајот со предходно откриените видови на коронавирус. Велика Британија, Белгија, Германија, Данска, Чешка, Израел и Италија се меѓу земјите кои веќе ги потврдија своите први случаи на новиот вид на COVID-19, главно меѓу луѓето кои патувале од Јужна Африка. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека епидемиолошката состојба во земјата е стабилна и дека неделната инциденца се намалува, при што се регистрирани 5% помалку случаи на COVID-19 изминатата недела и во болниците има поголем број на слободни кревети. Според него и покрај тоа што некои земји преземале рестрикции поради новиот сој, заклучокот на комисијата е да се остане на сегашните мерки.
Сметам дека рестрикција некаква во однос на затворање на граници, во однос на карантинизирање на патници кои што доаѓаат од одредени земји нема да даде ефект, поради тоа што еве очигледно дека е се детектирани во некои европски земји и до сега видовме дека кога нов сој ке се појави, едноставно не може да се спречи, досега ограничен е на територија било каде во светот. Очигледно дека сојеви ке се јавуваат и понатаму, така да остануваме со овие мерки кои што сметаме дека се добро димензионирани, се става акцент на вакцинацијата.
Професорот и микробиолог Никола Пановски смета дека генерално мерките треба да бидат построги без разлика дали се појавил нов сој на коронавирус.
И без сојот во соседството имаше силен бран и се уште има. Така да ако сакаме да го спречиме бранот, сега би требало да се преземат мерки. Кај нас мерките се земаат, од која ќе се зголеми бројот максимално и се секогаш биле задоснети. Освен на почеток на пандемијата, која беа преригорозни, која беа сите уплашени.
Соединетите Американски држави, Европската Унија и Обединетото Кралство воведоа ограничување на патувањето од Јужна Африка поради стравувањето од новата варијанта на коронавирус. Јапонија и Израел забранија влез на сите странци од 30 ноември.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Новото парламентарно мнозинство, нов лидер на СДСМ, новиот сој на коронавирусот Омикрон и автобуската несреќа во Бугарија се дел од најкоментираните теми на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Какви беа коментарите на нашите фанови, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Додека денеска се чека новата средба за Евгаши, дали Алтернатива ќе се приклучи кон парламентарното мнозинство, на нашата Facebook страница коментари на невидено што се вели. Слободанка Камчева вели, стари правила нова коалиција, а Дејан Божиновски предвидува, циркусот уште долго ќе трае, зошто би заминувал ЗЗ од чело на СДСМ, ако на 14 декември започнуваат преговори за влез во ЕУ. Веројатно превидувајки дека Заев веќе го напушти кормилото на СДСМ и во партијата почна процедурата на пријавување кандидати за нов председател. Валентина Каралиоска со своје видување немаат вистински цели, се вртат само за директорско столче. Инаку опозицијската ВМРО ДПМНЕ смета дека актуелниот заменик министер за финансии Димитар Ковачевски, кој изјави дека ќе се кандидира за председател на СДСМ, е човекот кој требало да ги продолжи погубните политики на Зоран Заев. Во интервју за МИА Ковачевски изјави дека не е ничиј човек. Јорде Симоновски сомнижав да имаше квалитет ке го покажеше во Министерството за финансии, па додава дека во СДСМ наместо образ имате Гјонови. Анита Додевска кратко со компјутерски израз дислайк најдете друг. По нашата компилацијска информација, Мицкоски бара предвремени избори, власта тврди дека има стабилно мнозинство, со фотографии на Заев, Ахмети и Мицкоски, Горан Лисич е напишал. Избори ќе има, ама ВМРО треба да коалицира пред се со МК партии, кои се за МК, а Ацо Колоски со реакција, да ти се слошит кога ќе ги видиш. Дека светот е во трка за сузбивање на Омикрон, новиот вид коронавирус, како да ги предизвикало токму антиваксерите да коментираат. Борос Епси вели, светот во трка да ги дресира луѓето да се навикнат на вакцина секоја година како на антивирус на компјутер, па после ќе расте цената за вакцината секој да си ја плати. А Маријан Петровски со малку навредлив коментар, грам мозок нема тој што уште верува во овие приказки и филмови. Има еден куп ваши коментари по редовните информации на веб страницата на Радио Слободна Европа по трагичната несреќа на автобусот со наши државјани во Бугарија, со огорчени критики за системските пропусти на домашните превозници на патници, особено по пресконференцијата на министерот Оливер Спасовски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека конфликтот во Донбас врие, повторно почнаа стравувањата од нова војна. Русија распореди 10.000 војници во нејзините западни региони и на Крим, поттикнувајќи ги истравувањата дека Кремљ подготвува нова офанзива врз Украина. Гоце Атанасов.
Разговорите за војна повторно се присутни. Кога Русија собра илјадници војници на нејзината граница со Украина во минатата пролет, се појавија извештаи и гласини дека Кремљ би можел да започне голема нова офанзива 7 години откако ја презеде контролата врз Крим и потикна сепаратистичка војна во регионот на Донбас, која трае до ден денес. Неколку месеци подоцна, истите стравови се појавија со уште поголема сила. Американски разузнавачки представници и високи представници во украинската војска сугерираа дека околу 92.000 руски војници биле натрупани на север и исток од Украина во близина на руската граница со незиниот сојузник Белорусија и на Крим. CNN цитираше извори од администрацијата на американскиот председател Џо Бајден дека размислува за испраќање воени советници и нова опрема, вклучително и оружје во Украина. Предходно овој месец американскиот државен секретар Ентони Блинкен рече дека Вашингтон има реална загриженост за евентуална нова офанзива, за која предупреди дека ќе биде сериозна грешка. Додека Москва ги отфрла наводите за потенцијална руска инвазија како неосновани, коментарите на низ официјални представници и аналитичари, блиски до Кремљ, испратија поинаква и пострашна порака, дека Русија може да презема акција доколку Вашингтон и Западот не се осврнат врз ситуацијата во Донбас и пошироко, врските на НАТО со Киев и западната воена активност во Источна Европа, Црното море и на други места. Кога Русија започнуваше офанзиви во минатото, како на Крим и Донбас во 2014 година и во Грузија во 2008 година, таа тврдеше дека била испровоцирана. И во последниве недели Москва постојано ги обвинува Киев и Соединетите Држави дека провоцират, вклучително и со планираните вежби во Источна Европа и рутинските поморски мисии во Црното море. Зголемената загриженост за намерите на Русија кон Украина не произлегува само од движењето на војниците. Во изминатите 6 месеци Путин и неколку други високи функционери објавија запалливи написи за Украина, доведувајќи го во прашање незиното право да постои како независна држава и отфрлајќи го незиното демократски избрано политичко раководство како игнорантско и несигурно. Секретарот на Советот за безбедност на Кремљ, близок соработник на Путин, Николај Патрушев, неодамна изјави дека она што ја чека Украина е афганистанско сценарио.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.